барадой.
Вітаю, шановний. Сьогодні 21 липня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Кей Стар, Тако, Кет Стівенс, Лі Арен, а так само гурти The Hollywood Argyles, Herman Hermits, Tom Petty and the Heartbreakers, Faith No More і не тільки. Долучайтеся, каб нічого не пропустити. 21 липня 1922-го народилася Кей Стар, американская поп-джазовая спявачка, якая користалася значным поспехом у 40-х и 50-х годах. Стар была поспяховой у любой сферы – джаз, поп и кантри, але яе карані были все ж таки у джазе, а сама Билли Холидей называла Кей Стар одиной белой жанчиной, якая можа спявать блюз. Бадай самыми вядомыми песнями у выкананні Стар, якія до того ж потрапили на першое место хит-парадов, з'являются Wheel of Fortune, the rock and roll waltz.
One night I was late, came home from a date, slipped out of my shoes at the door. Then from the front room I heard a jump tune. I looked in and here's what I saw. Mom was dancing with Dad to my record machine. And while they danced, only one thing was wrong. They were trying to waltz to a rock and roll song. A one, two, and then rock. A one, two, and then roll. They did the rock and roll waltz. A rock, two, three, a roll, two, three. It looks so cute to me. I love the rock and roll waltz. A one, two, and then rock. A one, two, and then roll. A one, two, and then jump. It's good for your soul. It's old, but it's new. Let's do the rock and roll waltz. There in the night, what a wonderful scene. Mom was dancing with Dad to my record machine. And while they danced, only one thing was wrong. They were trying to walk to a rock and roll song. A one, two, and then rock. A one, two, and then roll. A one, two, and then jump. It's good for your soul. It's old, but it's new. Let's do the rock and roll.
Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 21 ліпеня. У такий ж день 1939-го народился Ким Фоули, американский спевак, автор песен, менеджер, радиоведущий, поэт и продюсер, один из самых маляуничих персонажей у истории рок-н-роллу. Он начал записываться у конца 50-х годов с Сэнди Нельсоном, был удельником коллективов The Paradons и The Innocents, а первую ведомость отримал как продюсер. Разом с Гарри Пакстоном Ким Фоули створил дуэт The Hollywood Argyles, який прославился одним хитом «Алли Гуп». Ён узначаліў Billboard Hot 100 у 60-м годзе.
There's a man in the funny papers we all know. He lives way back a long time ago. He don't eat nothing but a bear cat stew. Well, this cat's name is Alley-Oo. He got a chauffeur that's a genuine dinosaur. And he can
can knuckle your head before you count too far. He got a big ugly club and a head full of how. Like great big lions and grizzly bears. He's the toughest man there is alive. Wearing clothes from a wildcat's hide. He's the king of the jungle jive.
Look at that caveman go.
He rides through the jungle tearing limbs off of trees. Knocking great big monsters dead on their knees. The cats don't bug him cause they know better. Cause he's a mean motor scooter and a bad go-getter. He's the toughest man there is alive. Wears clothes from a wildcat's hide. He's the king of the jungle jive.
Look at that caveman go.
There he goes. Look at that caveman go. He sure is hip, ain't he? Like what's happening? He's too much.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 21 ліпеня 1946 нарадзіўся Барри Уітвэм, брытанскі музыка, бубнач і адзін з заснавальнікаў гурта «Херманс Хэрміц». Будучы часткай так званага брытанскага ўварвання, яны ў якасці сваёй гандлёвай маркі мелі просты і ясна акрэслены вобраз хлопцаў, якія жывуць па-суседску, які зрабіў іх больш лёгкімі для прыслухоўвання і даступнымі ў параўнанні з іншымі ўдзельнікамі таго самага брытанскага ўварвання.
The bottle's just for low, a symbol of the goal. No milk today, it's easy common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace had been behind the door when my afraid to scream? No milk today, it wasn't always so. The company was gay. Night into day. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town. Becomes a shrine when I think of you only. Just two up, two down. No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned out into day. As the music played, the faster beat we danced. We felt it both at once, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace had been behind the door where my refrain is clean? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for Lord, a symbol of the door. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back to town. Becomes a shrine when I think of you only. Just two up, two down. No milk today, my love has gone away. The bottle stands for Lord, a symbol of the door. No milk today, it's easy common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace had been behind the door when my refrain is green? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned that into gay. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back in town. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back in town. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back in town.
98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 21 липеня 1948-го народился Кэт Стивенс. Имя при народжении Стивен Деметр Георгиум, ангельский спевак, автор песень и мультиинструменталист. У 70-х годах продал 60 миллионов копий альбомов, два из яких стали тройчи платиновыми у США. У 79-м годе Кэт Стивенс покинул поп-сцену, принял ислам и, взявши новое имя Юсуф Ислам, присвятил себе осветницкой и доброчинной деятельности у мусульманской супольности. У 2006 годе музыка вернулся на сцену. Take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild. Remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you want to leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad. Беларуская радыёрацыя на календары 21 ліпеня. Пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром, і мы працягваем. У такі ж дзень 1955-го нарадзіўся Хауі Эпстайн, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст, вядомы тым, што 20 гадоў працаваў з Томам Петті ў гурце The Heartbreakers з 1982 да 2002. Хоць большасць матэрыялу ўдзельнікі выпускаюць пад назвай Tom Petty and the Heartbreakers, гэта не перашкаджае ім удзельнічаць у іншых праектах. Да таго ж, гурт супрацоўнічаў з Бобам Діланам, Джонні Кэшам, Джефам Лінам, Стіві Нікс і Дэйвам Гролам. Well, it started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as it crossed the hill. And the town lit up. The world got still.
I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. The hardest thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. I'm learning to fly.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Хауі Эпстайн, 21 ліпеня 55-га ў Інданэзіі нарадзіўся Тако, поўнае імя Тако О'Керсі. Сям'я часта пераязджала, таму яго дзяцінства прайшло ў Нідэрландах, Сінгапуры, Люксембургу, Бельгіі і Германіі. Тако наведваў міжнародную школу Амерыкі ў Брусэлі, вучыўся ў акцёрскай школе ў Гамбургу. Выконваў вядучыя ролі ў шматлікіх пастаноўках школы. З 75-га пачаліся ягоныя першыя прафесійныя тэатральныя выступленні ў Гамбургу. У 79-м ён заснаваў свой першы музычны калектыў «Такас Біз», з якім гастраляваў па ўсёй Германіі. У канцы 81-га Тако запісаў кампазіцыю Ірвінга Берліна «Putin on the Ritz». Праз год гэты сінгл трапіў у амерыканскія поп-чарты і ў ліпені 83-га дабраўся да топ-10, заняўшы чацвёртае месца. Відэакліп на гэтую песню паказвалі нават на савецкім тэлебачанні.
If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz.
different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dress up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the mitts, putting on the Ritz.
Тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 21 ліпеня. Узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя, а можа для кагосьці і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1961 нарадзіўся Джым Мартін, амерыканскі музыка, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах гурта Faith No More з 83 да 93 года. Творчасць Faith No More спалучае элементы металу, фанка, панк-рока, прагрэсіўнага рока, хіп-хопа, хардкора, джазу ды іншых напрамкаў. У спісе 100 найвялікшых артыстаў хард-рока тэлеканала VH1 яны занялі 52 месца. У цяперашні час крытыкамі прызнаюцца адной з самых уплывовых альтэрнатыўных каманд 90-х. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 21 ліпеня 1962 нарадзілася Лі Аарон, сапраўднае імя Карен Грынінг, канадская джаз- і рок-спявачка. Дэбютавала ў школьным рок-гурце ў 79 годзе, па заканчэнні школы пераехала ў Таронта і падпісала кантракт з фірмай Freedom. У 80-х годах рэгулярна гастралявала ў Еўропе. Пасля выхаду ў 87 годзе пласцінкі пад назвай Лі Аарон, яна стала лічыцца вядучай рок-спявачкай Канады. Некалькі яе альбомаў сталі платінавымі. 10 разоў Лі Аарон намінавалася на канадскую музычную прэмію «Джуно».
Ride you, electric song.
напрыканцы праграмы некалькі цікавых музычных дэкаля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 21 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1864-го доктор Махлон Лумис штата Вірджынія правёў першую ў гісторыю радыёперадачу, а ў 1872-м запатэнтаваў радыёпрымач. 21 ліпеня 1969-го Beatles пачалі запіс песні «Come Together», якая ўвайшла ў альбом «Abbey Road». У такі ж дзень 1990-го на абломках берлінскай сцяны было пастаўлена шоу «The Wall». Ідэолагам і арганізатарам грандыёзнага канцэрта выступіў былы ўдзельнік Pink Floyd Роджер Уотарс. У канцэрце прынялі ўдзел Scorpions, Cyndi Lauper, Sinead O'Connor, Van Morrison ды іншыя вядомыя ў музычным свеце асобы. На развітанне прапаную паслухаць фрагмент таго канцэрта. Трымайцеся!
Upon anything we did. exposing every weakness, however carefully hidden by the kid.